Komale mafê mirovan, rapora bin pekirna mafê mirovan a şeşme hindawî jiraya giştira eşkere kir. Rapor da encama bûyerên ku li 23 bajarên Kurdan pek hatine hatiye amade kirin.
2 yıldır hayatımızda varlık gösteren OHAL 19 Temmuz 2018 itibariyle kaldırıldı. Hukuk güvenliğinden yoksun ve toplumsal yaşamımızda muhalif kesimlere karşı otoriter bir baskı aracı olarak kullanılan OHAL, özellikle yayınlanan kanun hükmünde kararnameler...
Seroke Komela Mafe Mirovan, Eşaha Amede Avukat Abdullah Zeytunci, rapora Şeşmehan Xuel u Anizman, Ravşa Avarte, Ziyanek Pırmaz'ın çekiriyel ser azadi, demokrasi, her usa birinin gran çekiriye, li ser baveriyej adalet u hakikati.
Mecliste yasallaşan güvenlik eksenli 25 maddelik yasa paketinin bu onarıcı çalışmalara katkı sunmaktan ziyade var olan adaletsizliği daha da derinleştiren bir duruma yol açtığını ifade etmek isteriz. Aksi halde güvenlikçi politikalarla Türkiye'nin bu minvalde ilerleme kaydedemediği
Zeytun Anizman yasaya evlekariye anu kuşbistu penç halan pekte uluşuna ravşa avarte depke ve meriyete got derbe ekmezin lisar adalet edhe. Vi balê da ser operasyonên leşkerî şer û pevçûnê di navbera PKK û hêzên ewlekariyê de jî.
Derneğimiz tarafından tespit edilen verilere göre hapishanelerde 402'si ağır olmak üzere toplam 1154
Zeytun Anizman Ravşa Girtîgehan iddiayên işkenceyê Ravşa Girtiyê nexweş ji kar avêtin dike ku binpêkirina mafê mirovan her rojê zêdetir bibe. Serokê İhada Amedê destnîşan kir, tecrîda li ser reberê PKK Abdullah Öcalan jî 85 heftane didome û ew jî girtiyek siyasî ye. Tecrîda li ser wî jî binpêkirina mafê mirovan e. Abdullah Zeytun destnîşan kir, nehal girtîgehên Tirkiyê 1154 girtiyên nexweş hene ku rewşa 904 kesan pir giran e. Wî got, ji hefsedî zêdetir zarokên ku temenên wan ji şeşî biçûktirin, bi dayîkê xwe re li girtîgehê dimînin. Birê Zeytun Anizman ew bawer dikin ku dewlet bixwaze dikarin binpêkirina mafê mirovan kêm bikin. Wî got rewşa awarte bixwe egerek pir mezin e li ser mafê mirovan. Her wisa Anizman ku divê kul parlamentoyê komisyonek were avakirin da ku berpirsên binpêkirina mafê mirovan bên ceza kirin. Abdullah Zeytun ifade kir divê şer û pevçûn bidawî bibin. Müzakere dest pê bike ji bo çareseriya pirsa Kurd. Kutekçuna aştiye bu yesedema prosa şerup pevçunan.
Kırsal yerleşim bölgelerini de kapsamına alan yüzlerce bölge askeri operasyonlar yapılacağı gerekçesiyle özel güvenlik bölgeleriyle...
Rapora İHDD Hatiye Desni Şankar'ın Dınav Şeşme Hindavi'de Lıçar Bajar'ın Kürdan, her usal bazı navçayan Hicde caran herema evle hatiye ilan kirin. Dîsal çar bajar u dozde navçeyan u li dise du heşte u du gundan şazde caran qedexe çun hatine hatiye ilan kirin da ku operasyonin leşkeri verin çekirin. Li gori rapore dişar u pevçunin bi PKK ra benci u yek hezin evle kariye u sed u si u du şervanin PKK di nav şeşmehin davide hatine kuştin. Divan pevçunan da sivilek şiatiye kuştin u PKK du sivilan bi tavana ku sihurtiye kiriye kuştiye. Her usa bi taqina bermahiyin şer u mayinan du zaruk şiyana xo jidestane. Vesayetin zirxi jî bu ne sedema kuştina di sivilan. Rapor cidide tundutujiyel ser jinu zarukan jî. Li gori vi rapore di nav şeşmehin davide Hicde jin di nav mala xwe de şeş jin jî li derve hatine kuştin. Her usa şeş jin xwe kuştine û li ser çar jinan destrejiya cinsî hatiye kirin. Zarok jî dibin qurbana tundiye. Di rapora îhadê de hatiye ifade kirin ku sê zarok di şîdeta nav malê de hatine kuştin. Sê zarok xwe kuştine û destrejiya zayendî jî li ser zarokan her dişe zêde dibe ku di nav şeşmehan de 58 zarok bûne mağdûrê destrejiya zayendî. Sê zarok jî hatine revandin û hejî wendane. Xecîcan Farxîn, Dengê Amerîka, Amed. Cîgirê Serokê Giştî yê Komela Mafê Mirovan, Racî Bilicî di dema xwendina raporê de amade bû.
Rapora me ya şeşmeyê herêmiyê. O em nava raporê de jî direnin ku gelek pênlekirinê mafê mirova çêbûyî, li ku çêbûyî, li ser kesa îşkence hatiye kirin, li girtîgehên gelek pirsgirêkê zêde hatine hatiye kirin, o gelek penlekin hatiye kirin. Tecrit heye, sürgün heye, izolasyon heye, mafiyen girtiyen hemiş destevansı hatini standı. Evci pırskireke gelek mazını. Gelek insanı nefaşane nayı tedavi kirin. Tendürüsü yavana gelek kadarı. لسر جواكي جلك زختو زوري هي لسر شخصيتا لسر سياسيتا لسر سازيان سبيل سر جنا لسر جوانا لسر خوزاية لسر زاروكا جلك زختو زوري هي او بين ما في وان جدستي وان تيستاندن اف جي براستي جلك مدخناوا فكارا
اني زمان روش اوارتال تركيا بو بالبشت جبوبن بيكرنا ما في مروان ویگوت جمع فجیان حتی آزاروکان، آجنان، آزادی رامانه، هروس آزادی کارو آبوریه، لسرانسر ترکیه ما فی بدهان هزار کسان حتیه بمپیکرن. برز بریجی دست نشان کرد که دبنگه هوان احلالان ده پولیتیکای رد و انکاری هیه.
نواروکاوی ده امکارن وی بیجن براستیج بوناکو رد بون و انکار بون و سیاست و ین ما فین کسین یه شخصی و جباکی ما فين جلاج بنا كتير رد كرون إنكار كنش بروي جلك بين لكن ما في مروة شدبي خوش أنجام أوشي أمدرينن جلك برسكريك شدبي
ويش بشارة سريشي دخوازن خوا وكا بشنيار أنزمان
أمجي بيت خوازن هرتم فستكا ما أبو كو دفج رد بونو إنكار بوني ور بردان جبونا چارة سريه ريو ريبازين ديمقراطيك ورن بكرين سياسة کو لگال خواهده پیشه وره بکرین هر کس پروژه خواه خواسته که خواه به آواکی سربخواه بین روژه وی او خوب گر بدن ناس کرین پارلمنتر جبانا که ورن نین گرتون او ورن بردان جبوی که او قایوم دو جبان در بین ام بیجین قایوم او ور بردان هر تم خواسته که ما او
برز بریج دیار کرکل گرتیگه هن ترکیه پرسکریک این مزن هنه و تجرید السر او جالانشی هیجی دوام دکه.